Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Pro všechny milovníky přírody a vědy právě začíná rozhlasový
Meteor, pořad s tradicí od roku 1963.
Klidný a příjemný poslech přejí autor Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak reaguje imunitní systém na koronavirus?
Bakterie oživlé po stech milionech roků.
Skáza Pompeji.
Největší myšlenky matematiky už byly.
První mezihvězdná kometa.
Proč jsou oči při focení s bleskem červené?
Jde do tuhého.
Původem čínský koronavirus, nemoc COVID-19, se blíží ke svému druhému vrcholu.
Tedy u nás. Po příliš bezstarostném létu přišel nelítostný podzim.
Meteor tu pochopitelně není od toho, aby hodnotil kroky politiků, ale aby se na virus a nemoc díval pohledem vědy.
Tedy očima virologů, imunologů nebo epidemiologů.
Právě jejich názorům bychom měli pozorně naslouchat.
Přestože se o aktuálním koronaviru, který celosvětově nakazil už přes 40 milionů lidí a přes milion zabil, hovoří často, některé souvislosti zdůrazňovány nejsou.
Imunolog profesor Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd je připraven si s námi povídat online.
Pěkně z tepla domova, protože, jak víme, zdaleka nejbezpečnější v těchto týdnech je nevycházet.
Internetové připojení tedy není zrovna ideální, ale snad bude všechno srozumitelné.
Pojďme nejprve k viru samotnému. Ty velké počty nakažených, vážné průběhy u některých lidí, to vše budí dojem, že virus je nadmíru zákeřný nepřítel.
Já si myslím, že to je úplně normální virus, takový dokonce bych řekl až skoro nudný virus, běžná věc, prostě jeden z mnoha koronavirů, s kterým náš organismus se vypořádává běžně. Je dobře známo, že 4 koronaviry jsou takové ty, které způsobují menší počet takových těch lehkých respiračních onemocnění, kterým říkáme nachlazení, anebo viróza. Takže to je úplně normální takový virus, který nějak nepřekvapuje a reakce imunitního systému na něj je taky taková docela normální.
No já nevím, všechno je normální, ale máme tu pandemii.
Protože stále platí, že nemáme očkování a nemáme lék. Bránit se tak musí náš imunitní systém sám.
Proto lidé v dobré kondici mají větší šanci se viru ubránit.
Tělo má několik zbraní, například protilátky. Ty ale obvykle bojují proti parazitům, kteří se nacházejí mimo buňky.
Jenže koronavirus je uvnitř, množí se tam.
Ale když jeho moc, buňku opouští a hledá si jinou. Vhodný moment pro naše protilátky. Jenomže těmto chvíli trvá.
Víme, kdy se první protilátky začnou tvořit?
Tak někdy třetí, čtvrtý den a ty opravdu dobré protilátky se tvoří až tak někdy po 10 dnech a ještě víc. Takže kdybychom spoléhali jenom na tohle, tak to bychom dopadli špatně.
Vím, že v těle máme například fagocity, které doslova požírají napadené buňky.
Bránit se buňky mohou i pomocí regulátorů imunitního systému, cytokinů. Konkrétně proti virům se specializují interferony.
Tyhle ty interferony fungují tak, že když je nějaká buňka infikovaná nějakým virem, tak prakticky všechny buňky zareagují tím, že se začnou bránit téhle infekci tím, že začnou produkovat ty interferony a sekretovat je do svého okolí. A tím, že se octnou v tom jejich okolí, tak ty zdravé buňky v jejich okolí podle toho poznají, že došlo k něčemu špatnému, že tam došlo k virové infekci a že by se s tím mělo něco dělat. A skutečně po rozpoznání těch interferonů ve svém okolí se v nich navodí takzvaný protivirový stav. To je taková komplikovaná reakce, velmi dobře popsaná, jaké všechny molekuly v tom hrajou roli. A když se tohle stane, tak tyhle ty interferonem ovlivněné zdravé buňky potom jsou mnohem odolnější proti té virové infekci. Takže to je to úplně první, co se stane. Takže nejdřív interferony a potom teprve protilátky a té lymfocyty.
Je známo, že nemoc COVID-19 má různý průběh. Někteří lidé, a je jich naštěstí většina, mají průběh lehký.
Imunitní systém se v pohodě ubrání. Neví se přesně, jaká je k tomu potřebná genetická výbava, ale nepochybně platí, že komu nefungují konkrétní geny, má s nemocí mnohem větší problém.
A protože nikdo z nás neví, jakou má genetickou výbavu, je to loterie.
Přeci jen je možné jít štěstí naproti.
Ta první věc, hrozně důležitá, je, jak velkou dávku toho infekčního mikroorganismu člověk dostal. To znamená, když je ta dávka velmi malá, jakási podprahová, tak se nestane nic. Prostě to viru je tak málo, že ho zabrzdí hned ty první zbraně, ty interferony nebo jiné okamžité zbraně té neadaptivní části imunního systému a ani se ho nevšimneme. Když je ta dávka trochu větší, tak se může stát, že to ten imunitní systém zvládá docela dobře, ale přece jenom se to projeví tím, že se ten virus dá detekovat po určitou dobu, ty příznaky jsou mírné nebo dokonce možná žádné, ale dá se prokázat přítomnost toho patogenu v organismu.
Aha, takže odtud mimo jiné pramení výhoda roušek. Nejenže člověk nekýchá a neprská do okolí, ale látka omezí množství viru, který proniká od ostatních lidí až k nosu a ústům.
Virus je sice tak malý, že rouškou projde jako nic, jenomže on se nepohybuje vzduchem osamocen. Je v kapénce, v kýchancích, slinách, hlenech a ty už rouška zachytí. A pokud ne zcela, dostaneme aspoň jenom menší dávku, což je důležité, jak jsme slyšeli. Samozřejmě v zimních měsících rouška chrání o něco méně, protože kapénka se více přeměňuje na aerosol a ten už je velký jenom jako cigaretový kouř. No a rouškou projde.
Zajímavé u tohoto koronaviru je, kolik infikovaných lidí je zcela bez příznaků.
A víte, že to může být normální?
Ve skutečnosti my ani pořádně nevíme dneska, jestli třeba i u některých jiných infekcí takováhle situace nenastává, protože doposud zatím nebylo potřeba vyšetřovat lidi, jestli jsou infikovaní, když nemají žádné příznaky. Kdežto v tomhletom našem novém případu je to hrozně důležité, protože se ukazuje, že na rozdíl od velké většiny infekcí je ta nemoc COVID-19 zrádná v tom, že už lidé, kteří jsou infikovaní třeba 2-3 dny, mají už velké množství toho viru v sobě, vylučují ho ten virus a přesto ještě nemají příznaky. A ty příznaky se začnou projevovat až po těch několika málo dnech. A bohužel už v těch prvních několika dnech, kdy ještě příznaky nemají, jsou infekční a proto stojí za to, a je to dokonce hrozně důležité, abychom to testovali a tím zabránili většímu šíření té nemoci.
Proto je důležité zůstat v karanténě, i když člověk nemá příznaky. Pozitivní test znamená, že dotyčný se stává rizikem pro okolí.
Paradoxní je, že u nejtěžších případů se nedá úplně říct, co přesně se v těle děje.
Teď se třeba ukazuje, a to je zase taková možná trochu pozitivní stránka té současné situace, že najednou badatelé v tomhletom oboru, to znamená virologové a infektologové, a patologové, najednou zjišťují, že my ani pořádně nevíme, proč třeba ty těžké případy jsou tak těžké a do jaké míry je to výsledek působení toho samotného viru, který samozřejmě, když infikuje ty nějaké buňky, výstelky dýchacího traktu, tak je ničí a samozřejmě, když je tam poškozená, poničená ta výstelka, tak to je vážný problém. A nebo jestli ty hlavní důvody jsou jiné, jako například přehnaná reaktivita imunitního systému. A to se ukazuje, že v velké části těch těžkých případů je to právě tímhletím, že ty zbraně imunitního systému jsou nasazeny příliš masivně tak, že i zasažené tkáně a jejich okolí poškozí.
Jinými slovy, do nemocnice na kyslík, případně plicní ventilaci, možná člověka dostane ne přímo činnost viru v těle, ale přehnaná reakce imunitního systému.
Dalším problémem jsou zánětlivé reakce těla. Všichni víme, že když se řízneme do prstu, okolí zčervená, bolí, je horké, poničené. Obdobný zánět může nastat po napadení virem i ve vnitřních orgánech. Z toho pramení potíže některých lidí týdny, měsíce poté, co COVID-19 prodělali.
V jedné studii, kde nedávno se dívali na to, jak asi 150 mladých zdravých sportovců, kteří prodělali tuhle tu chorobu s mírným průběhem, tak když je vyšetřovali komplexně, tak se zjistilo, že podle nějakých údajů 15%, podle některých údajů až 30% z nich mělo po asi 2 nebo 3 měsících po prodělání té choroby vážné problémy se srdcem. A dokonce nikdy ani o tom nevěděli. To znamená, bylo to poškození prostě z chronického zánětu toho srdečního svalu. A nebezpečné je to samozřejmě v tom, že když ti lidé ani o tom neví, že takové závažné poškození mají. Mají trošku jako problém, že se jim nějak trochu hůř dýchá, nebo se snadněji zavíkají, což je způsobeno hlavně tím, že tam mají trošku problémy prostě s tím, ty kardiovaskulární problémy. Tak když potom by tihle sportovci začali sportovat naplno a podávali plný výkon, tak to může vést k tragickým koncům, protože to srdce to prostě nezvládne. Oni si to tam ani neví, že tenhle ten problém mají. Takže to je vlastně taková druhá zrádná věc u téhle infekce. Ta první je, že v těch prvních dnech už jsou infekční a neví o tom. A ta druhá je, že čím dál tím to ukazuje, že se tam projevují i závažné chronické problémy.
To se neposlouchá moc dobře.
Vidíte na celé situaci s pandemií aspoň něco dobrého?
Tahle ta infekce a tahle ta epidemie má některé, dá se říct, pozitivní aspekty. A to v tom, že najednou se spousta badatelů obrací k základnímu výzkumu toho, jaké jsou mechanismy těch respiračních onemocnění, že vlastně o tom jsme hrozně málo, že bychom měli vědět daleko víc, abychom byli lépe připraveni pro nějakou příští podobnou infekci, která mimochodem může být taková, že bude stejně nakažlivá jako ten nynější koronavirus, ale bude mít smrtnost 10x nebo ještě 50x větší. Takže na to musíme být připraveni.
Musíme být připraveni, ano. Snad to opravdu výrazněji podpoří výzkum.
Abychom skončili s konkrétní pozitivní zprávou, tak se snad výrazně vylepší testování i jiných chorob, protože až dosud to bylo strašně těžkopádné.
No to je přece hrůza, když tady máme jako standardní test, ten RT-PCR test, kde čekáme 24 hodin na výsledek a někdy taky mnohem déle, je drahý. To je skoro skandál, že jsme na tom takhle špatně. A od té doby, to znamená od toho jara, najednou vyskočily stovky všelijakých firmiček biotechnologických, které se pustily do vývoje úplně takových futuristických principů. A teď už vlastně je tohleto do značné míry vyřešeno. Určitě jsme se všichni všimli, že se najednou objevily zprávy o tom, že se v nejbližších, ne týdnech, ale možná dnech, začnou používat takové ty antigenní testy, jak se jim říká, to znamená, to jsou ty testy podobné, jako se testuje třeba těhotenské hormony, taková ta papírková metoda. A některé z nich dokonce dávají ten výsledek během 15 minut. A to je ono. Prostě kdybychom měli k dispozici něco takového, tak můžeme během jednoho dne v podstatě otestovat celou tuhle tu naši populaci. Mimochodem, něco podobného teď udělali v jednom čínském středně velkém městě, které má počet obyvatel tak zhruba jako Česká republika. A tam to udělali. Tam opravdu těch 7,5 milionů lidí kompletně otestovali a zjistili, že tam měli asi 5 případů jenom, protože ty Číňani to zvládli báječně samozřejmě, ty opravdu se s tím měli vypořádat pomocí těch drastických opatření. No a kdybychom my tohle to udělali u nás, tak by těch pozitivních případů bylo třeba několik set tisíc. A všechny tyhle ty lidi bychom mohli krásně izolovat na 14 dní a bylo by vystaráno. Takže z tohohle hlediska je ta situace, ve které jsme, docela dobrá, potvrzuje to platnost toho přísloví, že všechno zlé je k něčemu dobré.
Díky za tuto dobrou zprávu nakonec.
Pokud nám posluchači odpustí horší technickou kvalitu nahrávky rozhovoru pořízeného po internetu, můžeme slíbit dobré zprávy i příště, tentokrát ohledně očkování.
Teď se vydáme do minulosti, hodně vzdálené.
Přes 100 milionů roků.
Tedy do éry dinosaurů.
Ti nás ale zajímat nebudou. Nám půjde o nejmenší formy života, které tehdy byly na mořském dně. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Od té doby se na jednom místě v jižním Pacifiku, na tom, co bylo před 101,5 miliony roků mořským dnem, tak se usadilo 75 metrů mořských usazenin. A vědci tam udělali hlubinný vrt, navrtali ty usazeniny až do hloubky 170 milionů roků. A když se probírali těmi jednotlivými vrstvami usazenými, tak zjistili, že ve vrstvách, které jsou staré právě těch 101,5 milionů roků, takže jsou tam bakterie. Ty bakterie nejsou ve sporách. My víme, že bakterie, když se dostanou do nepříznivých podmínek, tak některé bakterie dokážou vytvořit sporu, to je třeba bakterie antraxu, snětí sleziné, tak ta vytvoří spory, které jsou pak velmi odolné, odolávají vysokým teplotám. Ne, tady byly normálně bakteriální buňky hluboko v bahně 75 metrů pod úrovní současného mořského dna.
Páni, to je naprosto senzační objev.
Vědci vzali do laboratoře nejenom bakterie, ale i bahno, aby zjistili, v jakém prostředí ty bakterie přežily.
První velké překvapení bylo, že tam je kyslík. To jsou všechno bakterie, které nemůžou žít bez kyslíku. A tady v těch usazeninách jsou uzavřené plyny a je tam i malé množství kyslíku. Takže tyhle ty bakterie, které jsou závislé na kyslíku, tak ten kyslík tam měly. Ale protože to jsou všechno usazeniny, které jsou anorganické, tak tam nejsou živiny. Zdroje uhlíku, zdroje dusíku a další důležité látky tam chybí. A to je důvod, proč tyhle ty bakterie s vysokou pravděpodobností z těch 100 milionů roků tam nějakým způsobem žily v jakémsi stavu anabiózy nebo metabolického spánku, kdy vlastně vůbec nic nedělali. Nemnožili se, jenom tam prostě leželi a čekali.
No, to by mě asi bavilo, ale ne 100 milionů let.
Bakterie to snesly celkem dobře, soudě podle toho, co se s nimi v laboratoři dále dělo.
Když se ti vědci vzali do laboratoře, tak jim nabídli živiny a aby měli jistotu, že zjistí, že si vzali skutečně ty nabídnuté živiny, tak jim je označili, dali jim tam izotopy uhlíku, které se normálně v přírodě vyskytují velmi vzácně, i látky dusíka, té zase měli izotop dusíku, který se vyskytuje vzácně. A teďka sledovali, jestli ty bakterie, když se budou množit a když si teda budou vyrábět nové buňky a v nich nové molekuly, tak jestli se tam v těch uhlíkatých a dusíkatých látkách objeví tyhle ty izotopy. Objevovali. To znamená, skutečně ty bakterie tam nečerpaly z něčeho, co by tam zůstalo z toho pravěku, ale teprve, když dostali tenhle ten přísun, takhle pěkně označený, každá ta molekula měla červené nebo modré trenýrky, bychom si mohli představit, tak se ukázalo, že jsou schopné metabolizovat a zhruba za 2 měsíce se ty bakterie namnožily na 10 000krát vyšší počty. To znamená, 99% bakterií, které tam ti vědci našli, tak bylo schopných se množit.
Fascinující. Jakoby jim vůbec nevadilo, že byly takovou dobu zaživa pohřbeny pode dnem oceánu.
Nešlo přitom o jeden druh bakterií, ale pestrou směs. Vědci uvádějí, že tam byly kyanobakterie, actinobakterie, firmicutes, proteobakterie. Celé to vyvolává spoustu otázek. Například.
Ten kyslík, který tam byl, tak před nás staví jednu docela velkou záhadu, protože kyslík škodí. Kyslík oxiduje. A jestliže jste 100 milionů roků v metabolickém spánku nevytváříte nové molekuly, tak ty molekuly jsou vlastně 100 milionů roků vystavené tomu kyslíku. A je nebezpečí, že budou oxidovat. A to by je zničilo. Takže jak to tam ty bakterie v tom kyslíku přežily, to je velká záhada. Vědci spekulují o tom, jestli náhodou v tom bahně nejsou takové malé kapsičky, kde toho kyslíku je tak málo, že to nevadí. Takže jak dlouho vlastně bakterie vydrží v takových podmínkách v tom metabolickém spánku? Zatím nemáme vůbec žádnou představu a ta doba může být překvapivě dlouhá.
Mně se 100 milionů let zdá dlouhých až. Mimochodem, nemůže se stát, že tenhle objev bude odvolán? Vzpomeňte si, jak Rusové slavně hlásili objev života několik kilometrů pod ledem Antarktidy v jezeře Vostok, kam se provrtali. Jenže dodnes jsou pochybnosti, jestli nedošlo ke kontaminaci vzorků při vytahování vrtem nebo při manipulaci na povrchu.
To je správná poznámka. Nezbývá než věřit, že si na to tentokrát vědci dali pozor. Ale nebylo by to poprvé, co by se podobná zpráva musela odvolávat.
Možná někdo, kdo poslouchá Meteor hodně dlouho, tak si to bude pamatovat, protože když jsme natáčeli ještě s Ivo Budilem, tak jsme tam měli příspěvek o tom, že byly oživeny bakterie, které se našly v krystalu soli. V tom krystalu soli byla taková kapsička, kde byl ještě velmi zahuštěný ten roztok, kde to bylo kapalné. A vědci ten krystal navrtali, odsáli tuhletu kapalinu a z něj nakultivovali bakterie. A tam se podařilo určit stáří toho krystalu na 250 milionů roků. Takže to byl tenkrát rekord a my jsme o tom vysílali, ale tam pak později se objevily vážné pochybnosti o tom, jestli skutečně byl ten odběr sterilní a jestli náhodou se tam nezatoulaly bakterie, které vůbec nebyly 250 milionů let staré.
Zůstane současný objev bakterií, které přežily 100 milionů let pode dnem oceánu, v platnosti?
Třeba ano. Každopádně to zvyšuje naději na objev života i jinde ve sluneční soustavě. Třeba Mars mohl být pro život kdysi velmi příznivý. Pokud tam nějaké bakterie byly, třeba se někam schovaly a my máme stále šanci je najít.
Představte si město velikosti dnešní Kutné Hory,
ve kterém náhle vyschnou všechny studny.
Že by to souviselo se sopkou v sousedství?
To bude něčím jiným, říkali si tehdy.
A pak? Skoro všichni zemřeli pod vrstvou popela.
Pompeje.
Stalo se tento den, 24. října. Přímořské město Pompeje na počátku našeho letopočtu sloužilo jako výstavné letovisko bohatých občanů antického Říma. Ostatně pompa latinsky znamená okázalost. Občasný záchvěv země nebo zadýmání blízké sopky Vezuv nikterak nenarušovali bezstarostnou poživačnost obyvatel. Byli na to zvyklí a Vezuv považovali za vulkán dávno vyhaslý. A když v únoru roku 62 zemětřesení poničilo většinu města, postavili je znovu, pokud možno ještě honosnější, a hýřili v něm dál. Na počátku 10. měsíce roku 79 vyschly všechny studny ve městě. V dalších dnech se od Vezuvu začalo ozývat tlumené dunění. A potom 24. října 79 se do jasného klidného rána rozlehl obrovský výbuch. Vrcholek sopky se roztříštil a k nebi vyrazil sloup ohně a dýmu. Na Pompeje s jeho téměř 20 tisíci dušemi se snesla záplava popela a sopečných úlomků, provázená závany žhavých plynů. Kdo neodešel dřív, nyní se už spasit nestačil. Zadusil se. Erupce s otřesy země trvala nepřetržitě 3 dny a zasypala město popelem do výšky 6 metrů. Skázu níže položených částí pak dokončilo tsunami. Zároveň propadla zhoubě i blízká města Herculaneum, Stábie, Oplontis a Boscoreale. Jednou z obětí se stal i významný filozof a hodnostář Plinius starší, který zrovna pobýval v nedalekém válečném přístavu Misénum. Odtud, puzen zvídavostí, nechal se galérou dopravit do městečka Stábie jižně od Pompejí, aby mohl zblízka sledovat průběh erupce. Před dopadajícími úlomky se chránil polštáři přivázanými na hlavu. Při rozednění po třídenní noci nejčernější ho navrátivší se přátelé nalezli na pláži mrtvého, pravděpodobně udušeného. Jeho 18-letý synovec Plinius mladší později katastrofu popsal z vyprávění svědků. Nejprve z Vezuvu vyšlehly vysoké plameny. Po chvíli je následoval obrovitý černý mrak ve tvaru pínie, který zcela zakryl slunce. Rozhostila se hluboká tma. Vše se nepřetržitě otřásalo. Z jícnu sopky vystřelovaly rozžhavené kameny, které drtily zemi i střechy budov. Moře se silně vzdouvalo. Rozvaliny města i s jeho obyvateli byly náhlým příkrovem popela de facto konzervovány. Známá je například zachovalá kostra pradleny v jednom ze zasypaných domů. První vykopávky v postižené oblasti začaly roku 1718 a průběžně pokračují dodnes. Samo město bylo znovu objeveno v roce 1748. Za druhé světové války naleziště omylem rozbombardovala spojenecká letadla. Dnes jsou zbytky Pompejí na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Výbuch sopky Vezuv zničil starořímské město Pompeje na den přesně před 1941 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Přestože šlo o velkou lidskou tragédii, velmi z ní těžíme.
Archeologové získali doslova časovou konzervu. Sopečný prach vše uchoval v bezvadném stavu.
Turisté se hrnou, je jich tolik, že Pompeje omezují počet návštěv.
Přece jen by bylo fajn, aby z města něco zůstalo.
Naštěstí se nám dochovaly texty, které celou událost popisují, nejenom vzpomínky Plínia mladšího.
Texty všeho druhu jsou i v jiných oborech vzácným dokladem o naší historii. Jak jinak bychom věděli, kdy lidé přišli třeba na důležité vynálezy?
Nebo objevy a myšlenky. Některé i s odstupem stovek, tisíců let budí úžas nad důvtipem našich předků.
Někteří lidé si dokonce myslí, že ty největší myšlenky už zazněly a současné lidstvo k nim mnoho nepřidalo.
Je to troufalý názor? No, posuďte sami. Zastává ho například docent Petr Klán a týká se matematiky. Ty největší matematické myšlenky prý zazněly do počátku letopočtu.
Já si dovolím matematiku připodobnit stromu, tady v tom případě hrušni, a jednotlivým výsledkům to budou plody té hrušně.
No, proč ne? Pojďme na to.
Prvním plodem, podle mého názoru, byl zápis čísel v době 3000 před naším letopočtem. Zajímavé bylo na tomhle tom, že zápis čísel vznikl globálně. To znamená, že na různých místech ve stejnou dobu. Lišil se způsob provedení. Třeba ve starověkém Egyptě tak měli zvláštní symbol pro jedničku, pro desítku, pro stovku. To znamená, že třeba číslo 365 zapsali takovým způsobem, že uvedli tři symboly pro stovku, šest symbolů pro desítku a pět symbolů pro jedničku. V Číně to měli odlišné, ty to psali takovým způsobem, jak to slyšeli, to znamená 365. To znamená, že oni uvedli v zápise trojku nejdříve, pak uvedli symbol pro stovku, to znamená 300, pak 60, uvedli šestku, desítku a nakonec pětku. Takhle zapisovali v Babylonii, potom měli jiné symboly, oni měli symboly pro jedničku, ale pak měli symbol pro šedesátku a pro mocniny šedesátek. To bylo někdy v roce 3000 před naším letopočtem a to byl podle mého názoru první plod stromu zvaného matematika.
Umět zapsat čísla je určitě prvním předpokladem k jakémukoliv výpočtu.
Pokud se jenom sčítají ovce, tak to určitě stačilo. Ale jak všichni víme, ne všechna čísla jsou celá.
Potom asi tisíc let probíhal vývoj zlomků, to znamená dělení na části. Ve starověkém Egyptě k tomu přistupovali například takovým způsobem, že v čitateli měli jenom jedničky, to znamená, že používali zlomky jedna polovina, jedna třetina, jedna čtvrtina a základní operace s nimi. Ve starém Babylonu zase postupovali takovým způsobem, že měli ve jmenovateli zlomků šedesátky.
Babyloniané rádi využívali šedesátkovou soustavu. Proč? To není úplně jasné.
Jasné ale je, že plody matematiky na pomyslné hrušni začaly přibývat.
Někdy 2000 let před naším letopočtem hrušně už uměla měřit plochu. Proč plochu? Plochu čtvercové parcely nebo obdélníkové parcely byla třeba nějak vyměřovat zemi. Víme, že například ve starém Egyptě už stavili přehrady, tak potřebovali určitě taky nějaké výpočty k tomu. A co bylo zajímavé ještě bylo, že už tehdy to dokázali kombinovat takovým způsobem, že používali něco, čemu dnes říkáme kvadratické rovnice. Já cituji například z babylonské hliněné tabulky z té doby uložené v Britském muzeu. Cituji. Plocha čtverce, přidaná ke straně čtverce, je 3/4. Jaká je strana čtverce? To je, prosím, z doby někdy 2000 let před naším letopočtem. My bychom to zapsali jednoduše jako kvadratickou rovnici x na druhou plus x rovná se 0,75 a vyřešili bychom tuto rovnici.
Po starověkém Egyptě nám zbyla řada památek. Turisty asi nejvíce lákají pyramidy.
Není úplně jasné, jak je stavěli, ale že stavbu uměli podložit výpočtem, to víme.
Uměli spočítat objem pyramidy. A tady v tom případě objem takzvané zkrácené pyramidy, my tomu říkáme komolí jehlan, a nebo frustum taky se tomu říká, nebo komínová pyramida. A zase bych si dovolil citovat z takzvaného moskevského papíru, datovaného někdy 1850 před naším letopočtem, který dává přímý návod na výpočet objemu. Zase trochu se mi třese hlas, když cituji z tohoto návodu z takové doby. Umocní na druhou 4, jinak ta pyramida je, abych přiblížil ještě, ta zkrácená pyramida měla základnu čtvercovou, strana délky 4, měla vrchol taky čtvercový o straně délky 2 a vysoká byla 6. A cituji tedy, umocní na druhou 4, výsledek je 16. Vynásob 4 dvěma, výsledek je 8. Umocní na druhou 2, výsledek je 4. Sečti 16, 8 a 4, výsledek je 28. Vezmi třetinu ze 6, výsledek je 2. Vynásob 28 dvěma, výsledek je 56. Najdeš to správně. A když to porovnáme se současným vztahem nebo vzorcem, chcete-li pro výpočet takové pyramidy, tak to přesně sedí. My nevíme do dneška, jestli šlo o experiment nebo jestli na to měli teorii, ale v každém případě to bylo správně.
Obdivuhodné, i když místo vzorečku měli v podstatě kuchařku.
Tak upřímně řečeno, počítají tak i dnešní školní děti. Když nechápou, co počítají, řídí se prostě kuchařkou, čili osvědčeným postupem.
Co se v matematice dělo dál?
Asi 1500 let nic zásadního. A pak přišel jeden Řek, který většinu života strávil v egyptské Alexandrii.
V roce 300 před naším letopočtem se objevil obrovský plot, řekl bych superhruška na naší hrušni. A to byla Euklidova kniha zvaná Základy. A podle ní se učila matematika dalších 2000 let. Obsahovala všechny tehdy známé geometrické a číselné výsledky, včetně jejich důkazů. A ty mohou z dnešního pohledu připadat trochu strnulé, ale nelze jim v podstatě nic vytknout. Byl zde důkaz Pythagorovy věty, vlastnosti prvočísel a také důkaz, že prvočísel není konečný počet. Dále tu byly vlastnosti pravidelných mnohoúhelníků a také takzvaných platonských těles, což byla důmyslná a krásná geometrická tělesa. Jejich stěny tvoří stejné pravidelné mnohoúhelníky. Rovněž je tam důkaz, že těhle těles je pouze 5, 4 stěn, 6 stěn, 8 stěn, 12 stěn a 20 stěn.
Pomocí platonských těles dokonce vysvětlovali vesmír, ještě Kepler je měl v oblibě.
Kromě dokonalých těles hrála roli i dokonalá čísla. Prvním bylo číslo 6. To je dělitelné jednou, dvěma a třemi.
Jde o takzvané vlastní dělitele. No a když je sečteme?
1 + 2 + 3 = 6. Dokonalé.
Dalšími takovými byla ještě čísla 28, 496 a 8128. Euklidova kniha toho obsahovala opravdu hodně.
V Euklidových základech je ještě jedna klíčová věc. A to si myslím, že nás zasahuje dost silně do dneška. Myslím si totiž, že poprvé byla díky Euklidovým základům v takové míře prokázána užitečnost důkazů. Tady v tom případě matematického důkazu. To je logických dedukcí. Z této knihy se podle mého názoru lidstvo naučilo myšlence důkazů. Když objevujeme souvislosti, postupujeme obvykle pomocí indukce. Ne dedukce, ale pomocí indukce. Co znamená indukce? Já připodobním. Když budete žít ve městě, kde všechny kočky budou bílé, tak budete mít představu, že každá kočka je bílá. Když fyzici mají vypozorováno, že platí pro pozorovatelný vesmír Newtonův zákon gravitace, tak předpokládají, že bude platit všude ve vesmíru. Když astronomové uvažují, že na exoplanetách může být život, tak předpokládají, že když tam budou podmínky vhodné pro život, takže by tam mohl být život. A to bylo poprvé v základech v tom Euklidově díle jasně řečeno, že indukce není důkaz. To znamená, že například já mohu poznat 100 trojuhelníků, ve kterých součet úhlu bude 180 stupňů. A mohu předpokládat, že to platí pro všechny trojuhelníky. Ale není to důkaz. Důkazem je, až když si tam nakreslím tu rovnoběžku s nějakou základnou a vidím tam ty střídavé úhly a vím, jak se chovají střídavé úhly, tak to je konkrétní důkaz. To znamená, že indukce, kterou používáme v běžném životě, a tam je, zase jsme o tom už mluvili v Meteoru, jak typickým příkladem indukce jsou analogie, že analogicky něco vyvazujeme, když se nám letos podařilo vypěstovat například na zahrádce dobrá rajčata, že jsme objevili ten správný postup a vyvozíme, že příští rok se nám určitě podaří vypěstovat taky dobrá rajčata. To jsou indukce, ale není to matematický důkaz. A to poprvé zaznělo až z Euklidovy knihy Základů.
Euklides vytvořil velkou učebnici matematiky.
Pozbíral, co se vědělo, a něco přidal. A vývoj šel dál.
200 let před naším letopočtem už uměli počítat povrch a objem koule i plochy, takzvaná kvadratura paraboly, počítali pomocí nekonečného počtu malých trojúhelníčků, znali v té době zápis velkých čísel, dokonce plnili vesmír pískem, zrničky písku a odhadovali, že 10 na 63 zrníček písku, tím se vyplní celý vesmír. 100 let před naším letopočtem ještě přidali trigonometrii, to znamená měření stran trojúhelníka pomocí úhlů.
A tak jsme se dostali až k roku 0.
Co říci ke znalostem našich dávných předků v porovnání s tím, co se vymyslelo v posledních 2000 letech?
Před naším letopočtem měli, myslím, nedoceněné štěstí na objevování chytrých matematických myšlenek. Přitom šly o myšlenky založené na počítání množství, délek, ploch, objemů a úhlů. Dovolte tedy teď otázku, přišli jsme v našem letopočtu na něco nového? Příliš ne. Zvedli jsme v podstatě výkon logických dedukcí a bohatě rozvinuli předletopočtové myšlenky. Je ale možné říci, že většina poletopočtových myšlenek tady před letopočtem v nějaké podobě již byla. Svým způsobem to vidím jako na analogii RUR Karla Čapka. Díky strojům, robotům, na logické dedukce řídné především plodnost dobrých a chytrých myšlenek. Navíc je vtipné, že po robotech nemůžeme ani kontrolovat důkazy. Dokonce k tomu vyšel i pěkný článek v New York Times 20.12.1988 s názvem Je matematický důkaz důkazem, když ho nelze zkontrolovat. I to jsou výhonky a plody hrušně, která byla zasazena 3000 let před naším letopočtem.
Docent Petr Klán obohatil dnešní Meteor zajímavou úvahou.
Ty hlavní myšlenky matematiky jsou už hodně staré.
Nebude to tím, že na začátku se řeší ty nejpraktičtější a základní věci a pak už je úplně logicky vše ostatní jenom nadstavba?
Patrně. A nebo byli dříve lidé prostě přemýšlivější?
Thank you. Před chvílí jsme chválili starověké učence, jak dokázali přemýšlet o světě kolem sebe.
Pochopitelně se nové myšlenky rodí i dnes. Jedna z nich vznikla v hlavě vpravdě renesančního člověka, ovšem ve 20. století.
Do své sbírky citátů si ji zapsal Jiří Grygar.
Britský matematik, filozof, logik a spisovatel Bertrand Russell, který se narodil v roce 1872 a zemřel v roce 1970, v roce 1950 dostal cenu za literaturu, tak řekl něco o filozofii. Smyslem filozofie je začít něčím tak prostým, že to snad ani nestojí za zmínku, a skončit něčím tak paradoxním, že tomu nikdo nebude chtít věřit.
Povedený citát.
Nechtít něčemu věřit. To se děje pořád. Když před 3 lety astronomové objevili první kosmické těleso, které přiletělo do vnitřní části sluneční soustavy, odkud si z dalekého vesmíru, také tomu zprvu nikdo nechtěl věřit.
Vzpomínám si na podivné jméno tohoto tělesa. Oumuamua. A přiletělo z mezihvězdného prostoru. Předtím do sluneční soustavy nepatřilo.
O necelé 2 roky později byl objeven další mezihvězdný návštěvník. Tentokrát kometa dostala jméno po svém objeviteli Borisov.
Další překvapení.
Jeden muž ale překvapen nebyl. A proto necháváme slovo Jiřímu Grygarovi.
V minulých letech se stalo něco dosti významného. A zajímavé je, že to bylo už dávno předpovězeno a dokonce mým spolužákem Zdeňkem Sekaninou v roce 1974 napsal práci, ve které on byl odborník na kometární výzkum, tak tehdy spočítal, že je dosti pravděpodobné, že do sluneční soustavy musí přilétat komety od jiných sluncí, tedy od jiných hvězd, protože právě se dosti snadno dostávají na dráhy, které opustí tu mateřskou soustavu, tu soustavu té své hvězdy, a mají takovou rychlost, že se dostanou jako na rychlost únikovou a tím pádem potom volně plují vesmírem. A protože komet je velice mnoho, zřejmě to je jako houska na krámě v každé sluneční soustavě nebo v každé hvězdné soustavě, abych byl přesnější, takže prostě spočítal pravděpodobnost, že skutečně se musí stát, že do sluneční soustavy vletí cizí kometa. A pozná se podle toho, že letí velice rychle. Takové komety ve sluneční soustavě nemáme, ty letají vždycky menší rychlosti, než je uniková, jinak bychom je nevěděli. Že? No, samozřejmě z naší sluneční soustavy také unikají komety a ty to zase prostě potom těm jiným mimozemšťanům předvádějí naši sluneční soustavu.
Proč jsme od Sekaninovy předpovědi na kometu čekali tak dlouho?
Tak Sekanina to předpověděl v roce 1974. V té době se například veškerá astronomie odehrávala fotograficky. A fotografické emulze mají malou kvantovou účinnost, 1 nebo 2%, takže se muselo čekat na ty daleko účinnější nábojově vázané prvky, ty matice, které dneska jsou v každém normálním mobilu, že tak každý ten mobil má aparát a ten je právě založen na tady těchto principech. No a ty jsou podstatně účinnější kvantově, ta účinnost je asi 80% proti těm 2% emulzí. To je první věc. Za druhé se velice rozšířila nová optika, která je širokouhlá. To dneska jsou aparatury, které mají třeba několik obloukových stupňů, což v astronomii je naprosto dříve nemožné, to dříve to takhle nebylo. Hubbleův teleskop má zorné pole velice maličké, že velké dalekohledy, které pozorují vzdálený vesmír, ty se na to vůbec nehodí. Takže musíte mít širokouhlé stroje, no a nebo teda jako ten Borisov, jak se jmenuje ten objevitel, tak prostě měl trochu kliku, ale v každém případě ta klika přeje těm, kdo jsou připraveni.
Nevíte, jak Zdeněk Sekanina, který žije přes půl století v USA, reagoval, když byla první mezihvězdná kometa konečně objevena?
Já jsem mu psal a on říkal, že ho to potěšilo.
Jak by ne?
Kometa byla nejblíže u slunce 9. prosince loňského roku.
Zvědavě si nás prohlédla a už je pryč?
Kometa dopadla poměrně špatně, protože se zdá, že tím, že proletěla blízko slunce, tak se ohřála a asi už nás neopustí, respektive už to bude jenom takové nějaké vločky, protože se rozpadlo. A proč se rozpadla? Je to z toho důvodu, že komety jsou normálně velmi studené v tom mezihvězdném prostoru,
teď se přiblíží k tomu slunci. Slunce je rozžhavý na povrchu. To ještě nic neznamená, protože ten povrch jako se teda odpaří, ale potom to teplo jde dovnitř pomalinku, to dělají komety i u nás, naše vlastní komety to dělají a třeba se zpožděním půl roku potom vybuchnou, anebo i delším, takže tohle se stalo tady v tomto případě, takže ta kometa tím, že zamířila ke slunci příliš blízko, tak to nepřežije.
Letět na výzvědy se asi nevyplácí. Špion od cizích hvězd neuspěl.
Jisté je, že co nevidět, přiletí další. Určitě na ní nebudeme čekat 45 let jako na tu první od předpovědi Zdeňka Sekaniny.
Astronomové už jsou lépe vybaveni. Tak schválně, potrvá to 2 roky, 5, 10. Někdy nám do Meteoru přijde dotaz a my si řekneme...
To by jistě zajímalo každého.
Což je případ otázky posluchače Miroslava Homoly ze Cvrčovic. Ptá se...
Dlouho mi vrtá hlavou, proč při focení bleskem mají psy a kočky oči modrozelené, zatímco lidé červené. A mohou se vyskytovat i jiné barvy?
Určitě to napadlo řadu našich posluchačů. Proto jsme požádali o odpověď profesora Františka Vyskočila z Fyziologického ústavu Akademie věd.
Ano, tak otázka je jasná a záleží to na takové zvláštnosti, kterou nemají všichni živočichové a nemají ani člověk. Zvířata, která se pohybují v šeru nebo ve tmě, mají zvláštní výbavu v oku, která v podstatě spočívá v tom, že tam mají reflexní vrstvu velmi podobnou funkčně tomu, co má každý automobil. To znamená, má světlo, které svítí dopředu, ale současně je tam vzadu zrcadlo, které vytváří velký světelný pruh. A možná, když je tady zakřivené, podobně jako oko, tak ten pruh je jako velmi výrazně a svítí nám na silnici. A tomu se říká tapetum lucidum a to mají jak psi, tak i kočičky, přičemž to složení je trochu jiné a z toho vyplývá, že je i jiná barva toho, co se odráží. Jinými slovy, ve tmě ta zvířata vidí poměrně slušně, pes tedy méně dobře než kočička, kočka je vyloženě jako noční lovec, ale pes tam má to tapetum lucidum také z toho důvodu, že mu pomáhá i ve dne. Psí sítnice má uspořádány ty čípky a tyčinky tak, většinou teda tyčinky, protože pes je téměř barvoslepý, vidí tak jako šedo, zeleně by se dalo říci, aby viděl pohyb. To znamená, když mu přes tu sítnici přeletí obraz čehosi pohybivého, tak on vystartuje a vidí takhle ten pohyb hodně daleko. Ale aby třeba poznal pánička v protivětru, to asi těžko, musí přijít poměrně blízko, aby ho teda vyčichal. Takže z tohohle z toho důvodu, že jak pejsci, tak kočičky mají to takzvané tapetum lucidum, reflexní vrstvu, která leží mimochodem až za sítnicí, to znamená vlastně pod ní a před ní jsou vrstvy té sítnice naskládány tak, že je tam nejdřív, jsou tam nervová vlákna, pak je tam cévnatka, to znamená prokrvení té sítnice, potom jsou tam přenosné buňky, bipolární a teprve potom jsou tyčinky a čípky, neboli u většiny savců prochází světlo třemi vrstvami, které zbrzdí jeho intenzitu. A my vlastně využíváme jako lidé jenom asi 15% toho světla. No a to nám samozřejmě nestačí v noci, protože tam, když je menší intenzita, tak jsme skoro slepí, je to málo. Ale u těch kočiček a psů a u jiných zvířat je to tapetum lucidum někdy velmi významné, protože umožňuje lovit v noci, anebo se bránit útěkem v noci.
To znamená, že když fotíme domácí mazlíčky s bleskem, odráží se od jejich očí světlo našeho blesku a to se pak zaznamená na fotografii.
Odráží se jakoby od zrcátka za sítnicí. Někteří méně běžní živočichové to mají trochu jinak a efekt je ještě úžasnější.
Některá zvířata, jako jsou lemuři na Madagaskaru, mají to tapetum lucidum z krystalku riboflavinu. Což je v podstatě látka, která spadá do skupiny vitamínu B,
A ten riboflavin je tedy žlutý a taky ho můžeme vidět, když listy žloutnou na podzim, tak tam je hodně riboflavinu a těch barvy v karotenu. A když posítíte takovému lemurovi do oka, tak ono se rozáří jako zlatý diamant. Je to nádherný pohled a mnoho cestovatelů za tímto zážitkem se tam také dostává.
Umím si představit, že to musí být skvělý zážitek. Lemur má kolem očí v srsti tmavou masku a i bez blesku má soustředěný výrazný pohled.
I další zvířata mají v oku odraznou vrstvu, ale založenou na jiné látce, na guaninu.
Guanin je látka, kterou známe z nukleových kyselin. Adenin, guanin, cytosyl, uracil. Je to tedy takový dvojitý polycyklus a mají ho hodně ryby v šupinách. A dneska je velký průmyslový hit, že se z těch šupin ryb, které také mají tapetum lucidum a guaninu, se dělají různé kosmetické doplňky. Do laku na nechty, do různých prostě zvýrazňovačů pleti a tak dále. No a potom jsou ještě nějaké jiné struktury, které také odrážejí. Může to být třeba i kolagen uspořádaný do takových tyčinek, to má třeba dobytek nebo kravičky a kozy.
A jak je to u člověka?
Červené oči už mi zkazily hodně fotek.
To je z toho důvodu, že my jako poloslepí živočichové, abych tak řekl, oproti ostatním některým, máme rozšířené zorničky za normálního světla, kdy je třeba použít blesk, aby ta fotografie byla výrazná. No a ty zorničky reagují na intenzitu světla se zpožděním. Desetiny vteřiny až vteřiny. A to vede k tomu, že v okamžiku toho blesku máme tu zornici rozšířenou, protože jsme do té doby koukali v menší intenzitě světla. A to světlo pronikne do oka a odrazí se nikoliv od tapeta lucida, které nemáme, ale od té červené cévnatky, kde je to prokrvení.
To znamená, že na fotografiích s bleskem vidíme v očích člověka krev.
Ano, červenou barvu hemoglobinu. Pokud nechceme dodatečně složitě upravovat fotku v počítači, můžeme využít foťáky, které mají integrovaný odstraňovač červených očí.
A jak fungují?
To je z toho důvodu, že tam je vlastně předsvícení. Že tam je proud světla ještě předtím, než ta závěrka cvakne. To znamená, dá se čas chvilku té zornice, aby se zúžila a potom ten odraz je minimální nebo žádný. Nebo fotografové profesionálové nepoužívají blesk přímo v tom foťáku, ale dají si ho stranou třeba půl metru. Nebo poradí pánovi, který je ve výšce toho objektivu, aby třeba sklonil hlavu trochu. Někteří lidé mají takové držení těla, většinou vysocí, nikdy nemají červené oči, protože se jim to nikdy neodrazí do té závěrky nebo do toho fotoaparátu. Takže to je takovýhle trik.
Fotit s bleskem je hračka. Jen si člověk musí dát pozor, aby se blesk neodrážel od očí.
No, jen si zkuste vyfotit s bleskem sami sebe přes zrcadlo. Nejen, že budete mít červené oči, ale většina snímku bude kvůli odrazu blesku od zrcadla nepoužitelná.
Přejeme všem našim posluchačům pěkné fotky.
A za týden se opět moc těšíme.
Naslyšenou.